Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.
Stimați ascultători, există oameni care s-au născut odată și care mor de două ori. Cei care sunt neascultători de Dumnezeu și care vor avea parte și de moartea aceasta, dar și de moartea a doua. Există și oameni care s-au născut de două ori, o naștere fizică și o naștere spirituală, dar care vor muri o singură dată. Cei mântuiți care nu vor gusta moartea a doua. Există în sfârșit și o a treia categorie de oameni, cei care s-au născut de două ori și care nu vor muri niciodată, adică cei care sunt neprihăniți din ultima generație, care vor fi în viață la revenirea Domnului Iisus Hristos. Deși după trup toți suntem fii ai lui Adam, iar după spirit toți suntem fii ai lui Dumnezeu, cât de deosebit suntem unul de celălalt. Oamenii se aseamănă între ei doar când îi privești de departe. Toți sunt făcuți din aceeași sărână, au aceleași elemente chimice, toți au aceeași alcătuire, toți suntem păcătoși și toți au vulnerabilitățile lor. Dar dacă ne analizăm mai profund, din orice punct de vedere, noi suntem niște unicate. Tatăl nostru ceresc nu are doi din noi. Nu are decât câte unul singur. Ne deosebim în privința amprentelor degetelor, a timbrului vocii, a temperamentului, a fizionomiei. Nici măcar gemenii nu sunt identici. Ne deosebim în caracter, în ceea ce privește fiziologia corpurilor noastre, în privința ADN-ului. Și lucrul acesta este una din tainele creațiunii lui Dumnezeu și o dovadă a înțelepciunii sale infinite, precum și a iubirii sale infinite față de noi. Ce frumoasă și ce interesantă este viața prin faptul că, deși suntem egali ca valoare în ochii cerului, suntem totuși atât de diferiți. Ce monoton ar fi viața, chiar imposibilă, dacă noi am fi fost 6 miliarde și ceva de copii trase la Xerox. Dacă am fi fost produși în serie, pe bandă rulantă. Parabola talanților, pe care o luăm acum în discuție, se bazează tocmai pe unul dintre elementele care îi deosebesc pe oameni, și anume înzestrarea cu anumite daruri spirituale. Să citim parabola care se găsește în Sfânta Evanghelie după Matei, la capitolul 25, de la versetul 14 până la versetul 30. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți. Altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel care primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât 1 talent s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a zis: Rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se credea ca tu să-mi fi dat bani la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-i celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acesta netrepnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Parabola talanților are o solie valabilă pentru toți credincioșii tuturor timpurilor. Însă ea are o solie specială pentru credincioșii ultimei generații. Să observăm că cele mai multe parabole ale Domnului încep cu aceeași formulă. Împărăția cerurilor se aseamănă cu... Să nu uităm că 11 parabole încep în felul acesta. Doar 2 parabole au timpul verbului la viitor. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu... Este vorba de parabola celor 10 fecioare din Matei 25 de la 1 la 13 și parabola talanților de la Matei 25 la versetul 14 în continuare până la 30. Folosirea verbului la viitor ne face să credem că Domnul Iisus a avut în vedere un timp special în care mesajul parabolei va fi aplicabil bisericii. Care este acest timp special? Când împărăția cerurilor se va asemăna cu? Parabola talanților face parte din grupul ultimilor 4 parabole rostite de Mântuitorul înainte de patima sa. E vorba de parabola celor 2 robi, e vorba de parabola celor 10 fecioare, apoi parabola talanților și, în final, parabola judecății viitoare. Aceste parabole au fost rostite după predica referitoare la semnele sfârșitului, ceea ce ne face să credem că ele conțin o solie specială pentru biserica din timpul sfârșitului. Atunci, în acel timp al sfârșitului, în care omenirea a pășit începând cu anul 1844, este vorba de ultima piatră kilometrică indicată de profeția biblică. În acel timp în care Mântuitorul urma să revină, parabola talanților urma să aibă o solie specială pentru biserică. Sunt convins că acel atunci despre care vorbea Domnul Iisus a devenit acum. Acum împărăția cerurilor se aseamănă cu. Și haideți să analizăm această parabolă. Nu este greu să identificăm simbolurile prezentate în parabola talanților. Omul care împarte talanții nu este altcineva decât Domnul Hristos, al cărui titlu preferat în timpul vieții sale pământești a fost acela de Fiul Omului. După ce și-a încheiat lucrarea pe pământ și s-a adus pe sine ca jertfă supremă, Domnul Hristos se pregătea să părăsească pământul pentru a se întoarce la Tatăl Său și a începe în Templul Ceresc o altă fază a lucrării sale răscumpărătoare, lucrarea de mare preot, lucrarea de mijlocire în favoarea păcătoșilor pocăiți. Robii îi reprezintă în sensul cel mai restrâns al cuvântului pe ucenicii Domnului Iisus. Într-un sens mai larg, El îi reprezintă pe toți urmașii lui Hristos din toate timpurile, cei care alcătuiesc biserica sa. De ce suntem numiți robi? Nu este prea umilitoare această referire? Această adresare? Oare misiunea Domnului a fost aceea de a-i atrage pe oameni la sine pentru ca apoi să-i considere robi? Istoria recentă este plină de exemple în care tot felul de guru, de falș mesia, de întemeietor, de secte și de religii au racolat oameni pe care i-au transformat apoi în sclavi pe domeniile sectei, în cel mai literal sens al cuvântului. În interiorul acestor domenii private, acești oameni ademeniți de promisiunile înșelătoare ale liderilor, au avut de suferit un tratament inuman, de spălarea creierelor, pentru ca apoi să fie obligați să suporte un regim de lagăr de muncă. I-au devenit, fără voia lor, robi ai învățătorilor lor. Oare la o astfel de robie se referă parabola talanților? Statutul de rob nu este deloc de invidiat. Când nu ai personalitatea ta, când nu-ți poți exercita liber voința, când ești o simplă unealtă, în mâna unor stăpâni, fără scrupule, având drept de viață și de moarte asupra ta, nu este deloc o situație de dorit. Așa erau sclavii antichității și probabil că termenul de rob a sunat destul de umilitor și în urechile ucenicilor. Ei așteptau să devină miniștri în noua împărăție pe care o așteptau. Și iată că Domnul Iisus îi numește robi. În vorbirea Mântuitorului, însă, cuvântul rob are un înțeles cu totul diferit decât în vorbirea obișnuită. Dacă oamenii l-ar înțelege, ar prefera să fie robii lui Hristos decât să se laude cu așa zisa lor libertate. Parabola spune în Matei 25:14: Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Care stăpân din antichitate ar fi făcut așa ceva? Care rob s-ar fi bucurat de o asemenea încredere? Parabola talanților ne prezintă o relație cu totul neobișnuită între stăpân și robii săi. Aici găsim o încredere deplină pe care stăpânul o manifestă față de supușii săi, fapt care ne constrânge să credem că așa zișii robi erau în realitate niște administratori ai averii stăpânului. Iată ce ne spune Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, cu versetele 14 și 15. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Iată, stimați frați creștini, care este relația dintre Domnul Iisus și oameni, nu aceea de stăpân și robi, ci aceea de prieteni. Să descoperim mai departe ce face stăpânul. Matei 25:15. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Cei 8 talanți reprezentau întreaga avere a stăpânului. Dacă am ține seama de valorile timpului și făcând un calcul simplu, ajungem la concluzia că primul rob sau primul administrator a primit în administrare o sumă echivalentă cu salariul unui muncitor care a lucrat zi de zi, fără repaus, fără liber săptămânal sau SRL, timp de 8 ani. Cel de-al doilea rob a primit în administrare o sumă echivalentă cu salariul pe 5 ani, iar al treilea rob, suma echivalentă cu un salariu de muncă pe 2 ani. De unde aceste cifre? Un calcul simplu. Un talent în Biblie este echivalent cu 60 de mine sau 60 de poli. O mină înseamnă 10 drahme, iar o drahmă înseamnă salariul pe o zi al unui om. 5 talanți înseamnă 300 de mine, înseamnă 3000 de dinari, ceea ce înseamnă 3000 de drahme sau de zile de lucru ale oamenilor. Din parabola lucrătorilor viei din Matei 20 rezultă că salariul unui muncitor era de un dinar sau de o drahmă. La fel spun și documentele istorice. Deci, 3000 de dinari reprezintă salariul unui muncitor care lucra zi de zi, timp de 8 ani. În total, stăpânul le-a dat robilor săi o sumă echivalentă cu salariul unui muncitor care ar lucra zi de zi, 15 ani. Presupunând că din acest câștig stăpânul a economisit jumătate, ajungem la concluzia că averea sa era rezultatul muncii din greu timp de aproximativ 30 de ani, adică perioada activă din viața unui om obișnuit. Oare să fie o simplă coincidență faptul că Mântuitorul a trăit pe pământ 33 de ani și jumătate, ani de lupte, de trudă, în care el a adunat valori pe care apoi le-a încredințat bisericii sale? Oricum ar fi, coincidența, dacă este vorba de o simplă coincidență, este deosebit de interesantă. De ce stăpânul nu a împărțit în mod egal averea sa robilor săi? Este vorba de favoritism? Este vorba de discriminarea unora în favoarea altora? Sau e vorba de altceva? Cuvântul Scripturii ne spune că stăpânul a dat fiecăruia după puterea lui. Nici vorbă de părtinire din partea Mântuitorului atunci când împarte darurile sale copiilor săi. Oamenii sunt foarte diferiți, nu doar în ceea ce privește aspectul fizic sau temperamentul sau intelectual. Diferențele apar evidente încă de la naștere. Diferențele între oameni se dobândesc pe parcursul vieții datorită educației diferite, a împrejurărilor diferite în care au trăit, dar mai ales din cauza păcatului care lasă urme adânci în dezvoltarea fizică, intelectuală și mai ales spirituală. Unii au degenerat mai mult, alții mai puțin, ceea ce face ca puterea lor de a sluji semenilor și lui Dumnezeu să fie atât de diferită. Ceea ce este important este faptul că stăpânul știe să țină seama de aceste diferențe și el ar fi nedrept dacă nu ar face lucrul acesta. Oare nu ar fi fost nedrept ca robului, cel mai puțin înzestrat, să-i se încredințeze răspunderea cea mai mare și apoi să fie tras la răspundere pentru neîmplinirea ei? Să descoperim care a fost reacția robilor. Primii doi s-au dus îndată să pună talanții în negoț. Acest îndată ne vorbește de o predispoziție bună a celor doi robi de a sluji stăpânului din toată inima. Ei au înțeles că li se acordase o încredere deplină și, fără să ezite, pornesc la lucru pentru a arăta că sunt demni de această încredere. Stăpânul plecase și ei ar fi putut amâna un timp începerea lucrului, raționând asemenea robului rău din Matei 24 cu 48. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Deci, mai era timp de răgaz, se mai putea relaxa puțin, se mai putea ocupa un timp de propriile lor interese. Iar când urma să se apropie ziua revenirii stăpânului, ei ar fi făcut eforturi pentru a recupera tot acest timp, fără ca să se observe ceva. Primii doi robi nu gândeau însă în felul acesta. Ei nu se compară între ei și nici nu se arată nemulțumiți că stăpânul le-a dat o parte diferită din averea sa. Cel care primise 5 talanți nu se uită cu superioritate la ceilalți doi tovarăși mai puțin dotați. El nu are timp de așa ceva, căci el trebuie să lucreze. Simțământul datoriei, dar mai ales cel al recunoștinței față de încrederea acordată de stăpân, îl îndepărtează în mod fericit de păcatul mândriei. Prea vii îi sunt în minte eforturile stăpânului de a-și aduna averea pentru a cultiva un gând păcătos ca acesta. Mândria și adorarea de sine nu pot să crească în sufletul care păstrează o vie amintire a celor petrecute pe Golgota. De altfel, ce motiv ar fi avut robii să se mândrească? Talanții erau rodul muncii stăpânului lor. Ocazia de a-i folosi, nu ei o creaseră, ci li se dăduse, iar ei nu-și aparțineau lor înșile. Depindeau de stăpânul lor. Cel care primise 2 talanți nu se uită cu superioritate la cel care primise doar 1 talent, dar nici nu-l invidiază pe cel care primise 5 talanți. Spiritul slujirii adevărate nu are nimic de-a face nici cu invidia și nici cu mândria. În Matei 25:18 se prezintă ce a făcut al 3-lea. Cel ce nu primise decât 1 talent s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. Despre acest rob nu ni se spune că s-a dus îndată la lucru, asemenea primilor 2. Probabil că el a stat puțin pe gânduri și a făcut câteva socoteli și a pus în cumpănă avantajele și dezavantajele folosirii talentului pentru ca, în final, să ia hotărârea de a-l îngropa. De ce a făcut acest gest? Poate din invidie față de ceilalți robi care primiseră mai mult decât el. Nemulțumit de nedreptatea ce i se făcuse, s-a hotărât să se răzbune pe stăpânul său în felul acesta. Poate i-a fost rușine că a primit atât de puțin. Doar atâta încredere a avut stăpânul său în el? Sau poate era teamă de consecințele folosirii talentului? El știa că dacă se va ocupa cu talentul încredințat lui, nu va mai avea timp pentru telenovele, nu va mai avea un concediu așa cum își dorea, nu va mai putea fi atât de liber ca înainte și, în consecință, alții să folosească talanții, nu el. El avea să fie liber de orice răspundere. Sau poate că acel rob era prea comod. E mai ușor să îngropi un lucru decât să-l folosești. E mai comod să stai în banca ta și să asculți. E mai comod să stai în tribune și să-i privești pe alții cum se luptă. Sau poate că acest rob își înțelegea bine datoria, însă acum el avea alte priorități. El știa că trebuie să-și slujească stăpânul, dar acum nu avea timp, era preocupat cu serviciul, cu copiii, cu familia, cu mașina sau cu firma. Toate acestea nu sunt decât supoziții. Un lucru este însă sigur. Acest rob nu-și cunoștea stăpânul. În mintea lui se afla o imagine deformată a celui care îi acordase atâta încredere. Îl vedea nedrept pe stăpânul său, acuzându-l că seceră de unde n-a semănat și că strângea de unde n-a vânturat. El uita că, în calitatea sa de rob, se folosea de numele, de averea, de influența stăpânului său, fără să aducă nicio dovadă de recunoștință față de el. El era doar un consumator al bunurilor materiale și spirituale ale stăpânului, fără să fie dispus să dea nimic în schimb. El nu era capabil de nici un sacrificiu. El era, așa cum îl caracterizează stăpânul, în versetul 26, rob viclean și leneș. Unde a îngropat talentul? Biblia afirmă clar, în pământ, în țărâna propriei ființe. Geneza 3 cu 19 prezintă sentința lui Dumnezeu în dreptul unui om păcătos. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Este atât de trist că cei mai mulți creștini fac din propria lor ființă cimitirul darurilor și talentelor cu care i-a înzestrat Dumnezeu pentru a sluji altora. Epilogul parabolei este în parte trist și în parte fericit. Ziua inevitabilă a socotelilor va aduce unora răsplata credincioșiei, iar altora pedeapsa necredincioșiei. Deși câștigul adus de primii doi robi este diferit, stăpânul îi răsplătește la fel. Lor li se spune, intră în bucuria stăpânului tău. De fapt, stăpânul nu răsplătește cantitatea efortului depus în slujba sa, cât spiritul în care s-a lucrat. Pedeapsa primită de robul cel leneș este una dintre cele mai teribile avertismente pe care le găsim pe paginile Scripturii. El este aruncat în întunericul de afară, departe de fața stăpânului, lăsat să piară în mijlocul regretelor tardive ale lacrimilor și ale groazei morții a doua. Câteva concluzii la această parabolă. Mântuitorul nu ne-a dat această parabolă doar ca să ne exersăm capacitatea de a o analiza din punct de vedere literar. El ne-a dat-o pentru a o trăi în practica vieții noastre. Noi, biserica sa, am primit de la Domnul Iisus toate valorile inestimabile ale Evangheliei, valori pe care Mântuitorul le-a câștigat după o viață întreagă de trudă și lupte cu ispita pe acest pământ. Nouă, păcătoșilor, ne-a fost acordată o încredere atât de mare, încât tot ce a avut mai de valoare, Dumnezeu ne-a încredințat pentru a fi folosite spre binele semenilor noștri. Ce facem cu talanții încredințați nouă? Ce facem cu tinerețea noastră, cu bunurile materiale, cu darul vorbirii, cu darul administrării, cu darul muzicii, cu darul binefacerii? Atenție mare, stimați ascultători, pentru că Dumnezeu ne va face răspunzători pentru ceea ce am fi putut deveni printr-o dreaptă folosire a talanților dați de El. Parabola are și o parte luminoasă, datorită uneia dintre cele mai frumoase făgăduințe de pe paginile Scripturii. Bine rob bun și credincios! Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Stimați ascultători, Dumnezeu să ne ajute să fim acei robi credincioși care folosesc toate energiile lor pentru onoarea stăpânului. Și atunci când El se va întoarce în glorie, în mărire, în slavă, ca să ne ducă și pe noi în împărăția sa, să avem și noi bucuria de a auzi aceste cuvinte de apreciere pentru hărnicia și pentru ascultarea noastră. Dumnezeu să ne ajute. Amin.
A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.